Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазанның Идел бойы районындағы Вишневка бистәсінде құтыру ауруы бойынша карантин кертілді. Мұндай шаралар бистә территориясындағы хайуанларда құтыру ауруы күзетілгенге көрілді. Тиешлі указға Татарстан президенті Рустам Миңниханов қол қойды. Бистә территориясында карантин ғәмәлдә болған шырда йорт хайуанлары белән сәүдә итү, аларны карантин зонасыннан алып шығу һәм қырғый хайуанларны тоту, құтыру ауруы белән аурушы яки шикле хайуанларны иткәш алу, Құтыру ауру білен аурушы хайуанлардан сауылған сөтіні сату, қоллану, бұзауларға ашату, клиник сәлемет хайуанлардан алынған, әммәт ешлі тәртіпті дезинфекция ұзмаған тиірілеріні карантин зонысынан шитке шығару тыяла. Карантин 17 февральдан белгіленген. Хәм хайуанларының құтыру ауру білен ауруының сұңғы ұшырағыннан сұң 2 ай ұзғаш юққа шығарылырға тиеш. Есігізге түшірәбіз, 2019 елда шәһәрнең дәүләт ветклиникаларында 16 мәңнән артық мәші һәм иткә құтыру ауруыннан прививка ясатылған. Бу, 2018 елға қарағанда 500-ге көбірәк. Қырғи шәнліклерінің яшау зоналарында білгішлер 12 мәң доза вакцина таратқан. Бұлар хақында иртәгә яңа күн программасы қысаларында 7 сәғәт 10 минутта турыдан-туры элемтә тапшыруында сөйләшү булачақ. Студиягә 555 5513 һәм 555 5514 телефоннары буенча шалтыратып булачақ. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Юрий Камалтынов Биектау район советы депутатларын халык белән эшне көчәйтергә чакырды. Бу хакта ул район советы утырышында белдерде. Юрий Камалтынов район советы депутатлары һәм актив вәкилләренең игътибарын гражданнардан килгән күп санлы мөрәҗәгатьләргә юнәлтте. Бер яктан бу факт гражданнарның активлыгы турында сөйли, әмма шул ук вакытта хәл ителмәгән проблемаларның күп булуын күрсәтә. Кешеләр белән эшне сыйфат ягыннан шартырга, бу эштә формализмнан китәргә кирәк. Әгәр мәсьәлә бар икән, конкрет җавап бирергә, асылда проблеманы хәл итүдә кыенлыклар килеп чыгу сәбәпләрен күрсәтергә кирәк, диде ул. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары шулай ук депутатларга районның авыл җирлекләре, оешма һәм предприятие җитәкчеләренә җайга салынган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Сезнең район рейтингта урта позицияләрдә, әмма ирешелгәннәр белән канәгатьләнергә ярамый, камиллеккә омтылырга кирәк. Районның да күрсәткечләре яхшыртырга мөмкин булган резервлары җитәрлек. Сезнең башка районнар алдында зур өстенлегегез бар. Сез башкалага якын торасыз. Җитештерелгән барлык продукцияны анда сатарга мөмкин, диде ул. Қазанның жиңу паркы киләчәктә тагын да үзгәрергә мөмкин. Бу хакта журналистларга Татарстан Республикасы министрлар кабинетында жиңу паркының яңа концепциясе буенча фикер алышуга багышланган киңәшмәдән соң архитектор Герман Бакулин әйтте. Бу территория тагы да үзгәрер дип өметләнәбез. Жиңүче сугышчыга яңа һәйкәл пайда булачак. Бу бийек корылма паркны бизәячәк. Алга таба паркта төзекләндерү, яшелләндерү, ямьләндерү эшләре башкарырга кирәк. Киләсе этап күл. Ул даими игътибар сорый. Без рекреация өлешенә дә үзгәрешләр кертү вакыты килеп җитәр дип уйлыйбыз. Җиңү паркында мәңгелек ут белән геройлар аллеясы булачагын күз алдында тотабыз, диде. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева Әфганстан сугышчысына һәйкәл үрнәге дә расланганын билгеләп үтте. Әфганчыларның аналары, туганнары сугышта катнашучылар тарафыннан каралды һәм хупланды. Без уртак фикергә килдек, диде. Безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе 10нчы республика яшьләр форумына гаризалар кабул итү башланды. Иң яхшы проектларның авторлары аларны гамәлгә ашыру өчен 300 мең сумга кадәр грант ярдәме алачак. 14-30 яшьтәгеләр, шулай ук 35 яшькә кадәрге яш галимнәр катнаша ала. Яшьләргә үзләре һәм үз проектлары турында бөтен республикага белдерү һәм Татарстан Республикасы хөкүмәтеннән һәм потенциаль инвесторлардан ярдәм алу мөмкинлеге булачак. Гаризаны 1 мартка кадәр тапшырырга кирәк. Форумның финал чарасы май аенда узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 18 февраль сишәмбе көнне Казанда һәм Татарстанда болытлы һава, кар, җепшек кар һәм яңгыр ява. Кайбер районнарда буран, бозлавык. Көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәчәк көчле җил. Һава температурасы 2 градус салкыннан алып 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.